Պատժամիջոցները ձախողվել խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Թանկը Թրաքես միջազգային նավթատար նավերի հետևման կազմակերպությունը իր վերջին զեկույցում հայտարարել է, որ Իրանի հում նավթի արտահանումը 2025 թվի սեպտեմբերին հասել է օրական մոտ 2 միլիոն բարելի, ինչը համարվում է վերջին 7 տարիների ընթացքում ամենաբարձր ցուցանիշը։ Այս վիճակագրությունը հրապարակվել է այն ժամանակ, երբ անվտանգության խորհրդի կողմից Իրանի դեմ կիրառված միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցները վերսկսվել են հոկտեմբերի սկզբից։ Վաշինգտոնը և նրա եվրոպացի դաշնակիցները սպասում էին, որ պատժամիջոցների վերադարձի դեպքում իրանական նավթի արտահանման գործընթացը կկանգնի կամ առնվազն կնվազի։ Սակայն միջազգային հաստատությունների նոր տվյալներն ու գնահատականները ցույց են տալիս, որ այդ պատժամիջոցները անարդյունավետ են Իրանի արտահանման ցուցանիշների համար։ Թանկը Թրաքես կայքի համաձայն Իրանի ներկայիս արտահանման մակարդակը աննախադեպ է 2018 թվականի կեսերից ի վեր։ Պատժամիջոցների ներքո արտահանման աճը կրկին ապացուցել է Իրանի կարողությունը պահպանելու իր բաժինը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում։ Իրանի նավթի նախարար Մոսեն Փակնեժադը նախկինում ընդգծել էր, որ անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների վերադարձը նոր ճնշում չի գործադրի երկրի նավթի արտահանման վրա։ Անդրադառնալով Իրանի վերջին տարիների հաջող փորձին, նա ասել է. Իրանը հաղթահարել է Միացյալ Նահանգների ամենախիստ պատժամիջոցները և պահպանել նավթի արտահանումը կայուն մակարդակի վրա, հենվելով ներքին ուժի և արտասահմանյան գործընկերների հետ համագործակցության վրա։ Եթերում է հայրենձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում, ինչու են Իրանի դեմ նավթային պատժամիջոցները ձախողվել խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Իրանում Չինաստանի դեսպան Չժոնգ Պեյվուն նույնպես անդրադարձել է երկու երկրների միջև ամուր հարաբերություններին ու ասել. Իրան-Չինաստան հարաբերությունները չեն տուժի Միացյալ Նահանգների գործողություններից. Մենք աջակցում ենք Իրանին որպես բարեկամ երկիր և թույլ չենք տա, որ պատժամիջոցները նազդեն երկու երկրների միջև համագործակցության վրա։ Նա հավելել է, մենք չենք ընդունում Միացյալ Նահանգների անհիմն ճնշումները և գործնականում ցույց ենք տվել, որ այս քաղաքականությունը չի կարող խաթարել Իրան-Չինաստան փոխգործակցությունը։ Վերջին տարիներին Չինաստանը մնացել է իրանական նավթի խոշորագույն գնորդներից մեկը և ապահովել Իրանից էներգիայի ներմուծման զգալի մասը։ Մասնագետները կարծում են, որ Թեհրանի և Պեկինի միջև էներգետիկ հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ կարիքների և ընդհանուր շահերի վրա, ինչը միակողմանի պատժամիջոցները դարձրել է անարդյունավետ։ Միջազգային փորձագետները կարծում են, որ իրանական նավթային պատժամիջոցների ձախողմանը նպաստել են մի քանի հիմնական գործոններ. նախ արտահանման ուղիների բազմազանությունը և Իրանի կողմից իր նավթը տեղափոխելու համար օգտագործված տեխնիկական և դիվանագիտական գործիքները. Երկրորդ, համագործակցություն անկախ երկրների հետ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Հնդկաստանը և որոշ արաբական երկրներ, որոնք չեն ճանաչում Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, և երրորդ, համաշխարհային էներգետիկ շուկայի իրանական նավթի կարիքը, որը մնում է անփոփոխ չնայած պատժամիջոցներին, պահպանելով և զարգացնելով իր նավթի արդյունահանման, վերամշակման և փոխադրման ենթակառուցվածքները, Իրանը կարողացել է պահպանել իր արտահանման հզորությունը և նոր շուկաներ ձեռք բերել Ասիայում, Աֆրիկայում և Լատինական Ամերիկայում։ Այս երկրներից շատերը Իրանը համարում են հուսալի և ծախս արդյունավետ մատակարար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որն ունի աշխարհում 4-րդ խոշորագույն նավթային պաշարները և աշխարհում 2-րդ խոշորագույն բնական գազի պաշարները, համաշխարհային էներգետիկ շուկայի գլխավոր դերակատարներից է։ Պարսից ծոցին և Օմանի ծովին հարակից Իրանի աշխարհագրական դիրքը նաև հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ արտահանել ասիական և միջ տարածաշրջանային շուկաներ։ 2025 թվականին Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի նավթային պատժամիջոցները, ինչպես նախորդ ժամանակահատվածներում, չկարողացան կանգնեցնել Իրանի նավթի արտահանումը։ Օգտագործելով փորձը, նախաձեռնողականությունը և ակտիվ դիվանագիտությունը, Իրանը ոչ միայն պահպանել է իր արտահանումը, այլև ավելացրել է այն։ Այս հաջողությունը Իրանի տնտեսական հզորության և ռազմավարական ինտելեկտի նշան է, որը կարողացել է ամրապնդել իր դիրքերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում, չնայած արտաքին ճնշումներին, և ապացուցել արևմուտքի պատժամիջոցների քաղաքականության անարդյունավետությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday_armenia instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy Բարև ձեզ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 17-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում այցելելու ենք Իրանի հյուսիսային շրջաններում գտնվող իրանցի արհեստավորների աշխարհ և ծանոթանալու ենք Իրանի այս շրջանի ամենագեղեցիկ նախապատմական գավաթներին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ մարդը Իրանի բարձրավանդակում առաջին անգամ հայտնաբերեց պղինձը, այս բնական և համեմատաբար մաքուր մետաղը վերափոխեց այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց գործիքների պատրաստման եղանակը և ապրելակերպը, և մի քանի հազար տարի այն համարվել է մարդու կողմից հայտնաբերված միակ մետաղը։ Նյութերի գիտությունը բխում է շատ հիմնարար հետաքրքրություններից, թե ինչպես օգտագործել այս նոր նյութերը և դրանք ինչպես են լինում տարբեր իրավիճակներում և պայմաններում։ Դարերի ընթացքում ժամանակակից մետալուրգիան, առօրյա և մասնագիտական կարիքները բավարարելուց վերածվել է գիտության։ Հնագետների այլ հայտնաբերումները պատճառ են դարձել, որ Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը փոխվի։ Այդ հայտնաբերումը վերաբերում է Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի Լեյլանի Թեփեչամանին։ Մինչ Լեյլանի Թեփեչամանի հայտնագործությունը, մետաղագործության պատմությունը կազմում էր մոտ 6000 տարի, սակայն այս հայտնագործությունը Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը դարձրեց ավելի քան 9000 տարի։ Այդ ժամանակվանից ի վեր օգտագործվել են նաև մաքուր և կիսամաքուր մետաղներ, ինչպիսիք են ոսկին և արծաթը։ Այս խմբի մետաղների օգտագործումը եղել է նաև տնտեսական և առևտրի զարգացման ոլորտում։ Իդեպ մետաղների արտադրությունն արագացրեց սոցիալական դասակարգերի և մասնավոր սեփականության ստեղծման աճող գործընթացը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կայցելենք Իրանի հյուսիս, այսինքն Իրանի հյուսիս արևելք, և կպատմենք այս տարածաշրջանի գանձերի մասին։ Բար, շրջկենտրոն, ամարլու թաղամաս, բարեսար քաղաք։ Այս քաղաքի գլխավոր հրապարակում կա մի շատ մեծ գավաթ, որը հայտնի է որպես ամարլուի գավաթ։ Բայց որտեղ է գտնվում ամարլուն։ Ամարլու անունը ծագել է քրդական ցեղերից մեկի անունից, որոնց մոտ 300 տարի առաջ Նադեշա Աֆշարը տեղափոխել է Խուրգամ շրջան Իրանը ռուսական ուժերից պաշտպանելու համար։ Երբ նրանք ժամանեցին Խուրգամ, այս շրջանի անունը փոխեցին Ամարլուի, որը քիչ թե շատ նույն ներկայիս Ռուդբար շրջկենտրոնն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Խուրգամի գյուղը, որը դարձավ Խուրգամի շրջան և որի կենտրոնն էր Բարեսար գյուղը, առանձնացավ Ամարլուից։ Ոմանք ենթադրում են, որ այս անունը ծագել է ամար ցեղի անունից, որոնք ժամանակին ապրել են Սեֆիդրուդից մինչև Ամոլգետ ընկած տարածքում և եղել են Մարլիկ քաղաքակրթության հիմնադիրը։ Վերադառնանք Ամարլուի գավաթին, որն ասում են, որ 3000 տարվա վաղեմություն ունի և այն հայտնաբերվել է այս տարածաշրջանում։ Իհարկե, սա այս տարածաշրջանի միակ գավաթ չէ։ Ռոստամաբադ քաղաքում հայտնաբերվել է ևս մեկ գավաթ, որը հայտնի է Կալուրաս գավաթ անվամբ։ Հնագետները կարծում են, որ այս գավաթը նույնպես պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ, առաջին հազարամյակի առաջին կեսին, ինչպես Ամարլուի, այնպես էլ Ռոստամաբադի շրջանի գավաթներն այժմ պահվում են Իրանի ազգային թանգարանում և գրանցված են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Իրանի հյուսիսային հատվածն ունի բազմաթիվ հնավայրեր։ Ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ գավաթներ են հայտնաբերվել Մարլիկ, Ամարլու, Թալեշ և Ամլաշ հնավայրերում։ Իհարկե, 7-րդ էպիզոդում մանրամասն պատմել ենք Մարլիկի գավաթների մասին։ Կենաց ծառի լեգենդի հայտնի նախշեր ունեցող Մարլիկի ոսկե գավաթից հետո այս գավաթները գեղարվեստական արժեքի առումով նույն մակարդակի վրա չեն, սակայն Ամարլուի և Կալուրաս գավաթները գեղարվեստական և պատմական մեծ արժեք ունեն։ Նախ ներկայացնենք այն գավաթը, որի կաղապարը տեղադրված է Բարեսար քաղաքում։ Այս գավաթը բաժակի տեսք ունի և մեջտեղում ունի բաժանարար ժապավեն, այնպես որ այն բաժանում է երկու ռելիեֆ և ունի մեկ շարք նախշեր վերին մասում և մեկ շարք ներքևում։ Վերևի մասում ցայտուն պատկերված են 4 արիուսներ, որոնցից յուրաքանչյուրը դրված է եղնիկի մոտ և մագիլները մտցնում է եղնիկի ոտքը, և երկու ձեռքի ճնշմամբ պարկեսնում է եղնիկին, ընդ որում արյուծի ծանրության ճնշումը գեղեցկորեն պատկերված է։ Արյուծները երկար պոչեր ունեն դեպի վեր, և նրանց դեմքերին լավ երևում է զայրույթը։ Արյուծների մեջքին քանդակված է կլոր արևի պատկերը։ Նկարի ստորին հատվածում 4 հոգի են ծնկի իջած, նրանցից մեկը հյուսած մազերով է, իսկ մյուսը հարթ մազերով հավաքած գլխի հետևում։ Մարդիկ թագ են կրում և արմավենու ճյուղ են պահում իրենց ձեռքին, որը աճում է ծաղկամանում։ Մարդիկ կրում են կարճ ազգեստներ և ծաղկավոր վերնաշապիկներ։ Մեկ այլ գավաթ հայտնաբերվել է Ռոստամաբադում և հայտնի է որպես Կալուրաս գավաթ։ Այս գավաթը նախագծված է մեծ բաժակի տեսքով, որի վրա քանդակված են 3 շարք արյուծին նախշեր։ Վերևի շարքում պատկերված են 5 նստած արյուսներ, ձերքերը դեպի առաջ պարզած։ Արյուսների դեմքերը մարդկային դեմքեր են և գլխներին թակ ունեն, իսկ թևերը բազեի նման են և երկար պոչերը դեպի վեր բարձրացված, իսկ մեջքի վրա փորագրված է կլոր արևի պատկերը։ Վերին շարքի պատկերը կրկնվել է գավաթի մեջտեղում, այն տարբերությամբ, որ արյուսները փորագրված են աջից ձախ, իսկ ներքևի շարքում արյուսները պատկերված են վերին շարքի նախշով, այն տարբերությամբ, որ արյուսներն իրենց ձերքերն ու ոտքերը դրել են գավաթի եզրին գտնվող շղթային նախշով քանդակված շարքին։ Անկախ 3000 տարի առաջ նման արժեքավոր արվեստի գործեր ստեղծած Գիլանի մետաղագործների արվեստից կարևոր է նաև վերլուծել այդ գավաթների նախշերը։ Դրանց վրա փորագրված նախշերով գավաթները և դրանց գործառույթները պատկերում են Գիլանի նախնիների մտավոր փիլիսոփայությունը, հասարակական կյանքը և բնական աշխարհագրությունը։ Այս գավաթներում հետաքրքիր կետը, որը կարելի է տեսնել, արյուծի արկայությունն է։ Հին Իրանի ժողովրդի մոտ արյուծը քաջության խորհրդանիշ է, քանի որ բազմաթիվ թագավորների այդ անունով են կոչել։ Դա թագավորական խորհրդանիշ է և արյության և ուժի նշան։ Մեծարման համար եգիպտացիները Աքեմենյանների անունները գրել են արյուծի պատկերով, իսկ Շահնամեն անդրադառնում է Իրանի դրոշակի վրա պատկերված արյուծին։ Գերեզմանների վրա արյուծի արձանը հանգուցյալի քաջության նշան է։ Արյուծը որպես պահակ է կանգնում սրբավայրերում և քարի վրա փորագրված նախշը որպես պաշտպանիչ ուժ կախված է վզից։ Հին արևելքի թագավորները արյուծներ էին որսում ապացուցելու իրենց քաջությունը, որովհետև արյուծը միշտ եղել է իրանցիների ամենակարևոր արքետիպերից մեկը։ Մեկ այլ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել են շատ գեղեցիկ ոսկե անոթներ և առարկաներ, Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մազանդարան նահանգի Քելարդաշ շրջանն է։ 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվեցին արժեքավոր և անտիկ իրեր։ Այս իրերը պատկանում էին մի գերեզմանատան, որտեղ ըստ այդ օրերի սովորույթների մահացածների հետ թաղվում էին արժեքավոր իրեր։ Այս իրերը, որոնք տարբեր նյութերից են և կախված գերեզմանում թաղված մարդու ֆինանսական հնարավորություններից, ոսկուց ու մետաղից, մինչև բրոնզ և խեցեղեն և ամեն տեսակի գավաթներ, պատկերներ, զենքեր, զարդեր և այլն, բոլորը պատկանում են մշակութային մեկ ժամանակաշրջանին։ Հյուսիսային տարբեր շրջաններից, հատկապես Գիլանից և Մազանդարանից հայտնաբերված իրերը հետազոտողները թվագրել են մեր թվարկությունից առաջ 8-ից 9-րդ դարերով։ Այս իրերից են ոսկե դաշույններ ու ոսկե գավաթներ, որոնք շատ ուշագրավ են։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են մի քանի գավաթներ եղնիկի գլխի և եղջյուրի տեսքով, որոնք պատրաստված են խեցեղենից, ինչն անշուշտ նախադրյալն է Աքեմենյան և ավելի ուշ ժամանակաշրջանում ոսկե գավաթների վրա օգտագործված ոճի և արվեստի։ Կարմիր կավից պատրաստված բոլոր տեսակի անոթներն ու բռնակներով սափորները և թեյնիկները հիշեցնում են Քաշանի, Սիալկի, Բլրի գերեզմանոցում հայտնաբերված խեցեղենը։ Քելարդաշտից ստացված ամենագեղեցիկ իրերից մեկը 2 արյուսներով ոսկե գավաթն է, շատ նրբագեղ և հիասքանչ գավաթ։ Այս գավաթը հայտնաբերել է Աբոլֆատ Բուզարին, մարդ, ով 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ժամանակ պատահաբար հարվածել է մի գերեզմանի։ Փաստորեն Բուզարի թիմն այդ թվականին աշխատում էր Քելարդաշտում։ Առաջին Փահլավի պալատի կառուցման համար նրանք կառուցում էին պալատի աստիճանները։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո նա սկսում է հողը փորել լողավազան կառուցելու համար։ Երբ հանկարծ հայտնաբերում է արժեքավոր իրեր, ներառյալ այս գավաթը, որը գտնվել է ցեխի և կեղտի մեջ և հայտնի է որպես 2 արյուսներով ոսկե գավաթ։ Դրա պատճառը 2 շատ գեղեցիկ արյուսներն են, որոնց գլուխները գավաթից դուրս են եկել եռաչափ։ Այս 2 արյուսները շարժվում են ձախից աջ։ Գավաթի հատակը հարթ է, իսկ ստորին եզրը մի փոքր կոր։ Արյուսների մարմնի ձևն իրատեսական է։ ասես կենթանի առյուսներ լինեն, որոնք ոտքերի շարժումով և ուժեղ մարմնով շարժման մեջ են։ Այս դիզայնի օրինակ կարելի է տեսնել մարլիկ իրերի մեջ։ Երկու արյուզների գլուխը և պարանոցը ամրացվել են գավաթի երկու կողմերին։ Գավաթի վերևի և ներքևի մասում կան երկու կոր գծեր, իսկ արյուզների բաշերը շատ գեղեցիկ են քանդակված։ Գավաթի հատակին փորագրված են 6 թերթիկներով լոտոսի ծաղիկներ, որոնք նման են ամալեշի ոսկյա և արծաթյա գավաթներին, այն տարբերությամբ, որ երկու գավաթների թերթիկների թիվը տարբերվում է։ Միակ տարբերություն այս գավաթներում թերթիկների թիվն է։ Շղթայական նախշերի շարքը կրկնվում է վերևի և ներքևի հատվածում։ Այս ոսկե գավաթն ավելի քան 2800 տարվա վաղեմություն ունի, որը ցույց է տալիս այս երկրի ժողովրդի մշակույթն ու արվեստը։ Այս գավաթը, որը պատրաստված է ոսկուց, կշռում է 235 գրամ։ Բացվածքի տրամագիծը 12 սանտիմետր է, հատակի տրամագիծը 10 սանտիմետր 7 միլիմետր է, բարձրությունը 10 սանտիմետր։ Գերեզմաններից հայտնաբերված առարկաները, որոնք ինչպես ասում են, պատկանում են երկաթի դարին, հայտնի են որպես քելարդաշտի գանձ և ներառում են թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մի շարք զենքեր և սպասք։ Քելարդաշտի շրջանում հայտնաբերված իրերից է նաև ոսկե դաշոյնը, որը շատ գեղեցիկ է։ Ոսկե դաշոյն կիսալուսնաձև բրնակով, հավանաբար մադիական տիպի դաշույն, որը հույներն անվանել են այնաքս։ Ձևի առումով սայրի վրա փորագրությունը կարելի է համեմատել հասանելու գավաթի վրա փորագրված 3 դաշույններից մեկի հետ, իսկ երրորդ առարկան, որը կարևոր է հնագետների համար, քելարդաշտի ոսկե սափորն է, որը շատ պարզ է, բայց և գեղեցիկ։ Ոսկե սափորն ունի բրնակ, սափորի վրա քանդակված են շղթայական նախշեր, իսկ ներքևի մասում քարաթև աստ և 4 նետաձև նախշեր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք, դուք պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Շատ տարիներ առաջ Լոնդոնում մի աղքատ մարդ ամեն օր գնում էր ծովապ, գնելու հեռավոր ճանապարհորդությունների զնավաստինների բերած մանր ապրանքները քաղաքում վաճառելու նպատակով։ Նա հիմնականում փնտրում էր խեցիներ, որոնք նավաստիները բերել էին հեռավոր արևելքի ափերից։ Անգլիացի կանայք սիրում էին խեցիներով զարդարված տուփեր և դրանց հաճախորդներն էին։ Մեր պատմության աղքատ մարդն ուներ երկու որդի՝ Մարս և Սամուել անուններով։ Երբ նրանք մեծանում էին, տեսնում էին, թե ինչպես է իրենց հայրը աստիճանաբար բարգավաճում իր բիզնեսում, գնելով և վաճառելով խեցիներ, երբեմն ջայլամի փետուրներ, ձեռնափայտ և պղպեղ, մինչև նա դարձավ հեռավոր արևելքում հայտնի վաճառական։ Հոր մահից հետո նրա որդիները ընդլայնեցին նրա բիզնեսը և հիմնադրեցին Shell անունով մի ընկերություն։ Նրանք բացառիկ կերպով իրենց ձեռքը վերցրին հեռավոր արևելքի այդ արևտուրը և որոշ ժամանակ անց ունեցան մեծ նավեր, որոնց վրա կային խեցիների պատկերներ։ Երբ Ռոքֆելների նավթային ընկերությունը American Standard Oil-ը մեծ հաջողությունների հասավ հեռավոր արևելքի երկրներին, այդ թվում Չինաստանին և Ճապոնիային նավթ վաճառելու գործում, եվրոպացի Ռոթշիլդները նույնպես ագահություն ցուցաբերեցին գրավելու այս տարածաշրջանի շուկան և Shell ընկերության առաջարկեցին իրենց նավթը տեղափոխել արևելյան Ասիա։ Shell ընկերությունը մեծ ոգևությամբ ընդունեց առաջարկը։ Նրանք նավթը տեղափոխում էին մեծ տանկերներով ու նավերով, այլ ոչ թե տակառներով կամ փոքր անագեղ տարաններով։ Որոշ ժամանակ անց Ասիայում Ռոթշիլդների նավթի վաճառքի մենաշնորը փոխանցվեց Shell-ին։ Անգլիայում գտնվող Shell ընկերությունը նավթը Չինաստանն էր մատակարարում ավելի արագ, քան Standard Oil-ը, Սև և միջերկրական ծովերով ու Սուեզի ջրանցքով։ Standard Oil ընկերությունը ստիպված էր իր նավերը Չինաստան հասցնել Ամերիկայի արևելյան ափերից խաղաղ օվկիանոսով։ Ավելի ցածր տրանսպորտային ծախսերը Ռոթշիլդի նավթը դարձրել էին ավելի էժան, բայց չինացի ժողովուրդը դեռևս ցանկանում էր Standard Oil-ի նավթը։ Չինացիները լայնորեն օգտագործում էին այս ընկերության փոքրիկ թիթեղյա տարանները, երբ դրանք դատարկվում էին նավթից։ Այս անագեղ տարաններով նրանք ծածկոցներ էին պատրաստում իրենց տների տանիքների կամ վանդակներ հավանոցների համար։ Երբեմն դրանք օգտագործում էին իրենց ընդամթերքը պահելու համար։ Տեսնելով այս իրավիճակը, Shell ընկերությունը արագորեն միջոցներ ձեռնարկեց և իր նավթը Չինաստան մատակարարեց կարմիր թիթեղյա տարաններով տանկերների փոխարեն։ Standard Oil-ի համար կրկին հնչեցին տագնապի ահազանգերը։ Standard Oil-ը ստիպված էր նոր լուծում գտնել։ Այս անգամ նրանք որպես պատրվակ օգտագործեցին Սուեզի ջրանցքի անվտանգությունը։ ՝ 1891 թվականի ամռանը Լոնդոնում երկու համար փաստաբաններ զգուշացրին Սուեզի ջրանցքով նավթատար նավերի անցման վերաբերյալ։ Առանց բացահայտելու իրենց լիազորած հաճախորդի անունը, նրանք լուրջ արշավը սկսեցին Սուեզի ջրանցքով ցանկացած նավթատարի անցումը խոչընդոտելու համար։ Նրանց պատրվակը ջրանցքի անվտանգությունն էր։ Ինչ կպատահի, եթե նավթի բեռը հրդեհվի այդ տարածաշրջանում ամառային շոգորերին։ Ինչ աղետ կպատահի, եթե նավթատարերը ավազե փոթորկի պատճառով բախվեն այլ նավերի հետ։ Shell-ը վստահ էր, որ այս երկու փաստաբաններին վարձել էր Ամերիկայի Standard Oil ընկերությունը։ Նրանք միայնակ չէին այս երկու փորձառու փաստաբանների դեմ պայքարում։ Ռոթշիլդները նույնպես նրանց կողմից էին, ովքեր նախկինում օգնել էին բրիտանական կառավարությանը Եգիպտոսից գնել Սուեզի ջրանցքի բաժնետոմսերի մեծ մասը և ստանձնել դրա կառավարումը։ Ռոթշիլդների մատուցած ծառայությունը փոխհատուցելու համար բրիտանական կառավարությունը հայտարարեց, որ նավթատարերը խնդիր չեն ունենա ջրանցքով անցնելու հարցում։ Բրիտանիայի խոշորագույն ապահովագրական ընկերությունը նույնպես հաստատել է, որ Shell-ի նավերը ապահով և անվտանգ են։ Standard Oil-ը պարտվել էր փաստաբանների պայքարում, բայց նա հանձնվելու մտադրություն չուներ, եթե Shell-ը Ասիա էր հասնում ավելի կարճ ճանապարհով, Standard Oil-ը ևս մեկ խորամանկություն ուներ իր ծոցում։ Ռոքֆելերը մտադիր էր այս անգամ նավթն արտունահանել հենց Ասիայում և վաճառել այն հենց ասիացիներին։ Բացի Ռոթշիլդներից և Shell ընկերությունից, Ռոքֆելերը ուներ ևս մեկ մրցակից։ Այս մրցակիցը Զիգլեր անունով մի երիտասարդ հոլանդացի էր, որը Ինդոնեզիայում ծխախոտ արտադրող ընկերություն էր կառավարում։ Հոլանդացիները 17-րդ դարի սկզբից սիվեր աստիճանաբար նվաճել էին հարավ-արևելյան Ասիայի մեծ մասը, այդ թվում Ինդոնեզիան։ Ինդոնեզիան այդ ժամանակ հոլանդական գաղութ էր։ Մի օր, երբ Զիգլերը տեղացի խորհրդատուներից մեկի հետ զբոսնում էր իր գործարանի շրջակայքում գտնվող անտառում, հանկարծակի փոթորիկը սկսվեց։ Նրանք արագորեն իրենց հասցրին ծխախոտի մութ պահեսներից մեկի մոտ և այնտեղ ապաստան գտան։ Մի քանի րոպե անց Զիգլերի խորհրդականը վառեց ջահը, որի պայծառ լույսը գրավեց Զիգլերի ուշադրությունը։ Զիգլերը հարցրեց իր խորհրդականին ջահի տեսակի մասին, բայց նրան պատասխանեցին, որ ջահի լույսը պայմանավորված է կղզու աղբյուրներից ժայթքող սև նյութով։ Հաջորդ օրը Զիգլերը խնդրեց իր խորհրդականին տանել իրեն այս աղբյուրներից մեկի մոտ։ Այս աղբյուրից եկող հոտը նման էր կերոսինի հոտին, որը կղզի էր ներմուծվում օտար երկրյա ընկերությունների կողմից մի քանի տարի շարունակ։ Զիգլերը մի քիչ այդ սև նյութից վերցրեց և ուղարկեց լաբորատորիա։ Հետազոտության արդյունքը շատ հետաքրքիր էր։ Այդ սև հեղուկի 62%-ը կազմում էր կերոսինը։ Զիգլերը այս ասպարեզ մտավ մեծ հույսերով և ոգևորությամբ։ 5 տարի անց նրա առաջին հորատանցքում նավթ հայտնաբերվեց։ Նա վարկ ստացավ գաղութի գլխավոր կուսակալից, իսկ Նիդերլանդների թագավորը թույլ տվեց նրան իր ընկերության անվանը ավելացնել Ռոյալ թագավորական տիտղոսը։ Այդպիսով 1890 թվականին ստեղծվեց Ռոյալ Դաչ ընկերությունը։ Ռոյալ Դաչ ընկերության հիմնադրումից որոշ ժամանակ անց Զիգլերը մահացավ և նրան փոխարինեց Քեսլեր անունով մի մարդ։ Քեսլերը Զիգլերից ավելի համառ և լուրջ էր, և երկու տարվա ընթացքում նա 6-ի ավելացրեց ընկերության արտադրությունը և գրավեց հարավ արևելյան Ասիայի նավթի վաճառքի գրեթե բոլոր շուկաները։ Քեսլերը վախենում էր, որ Ստանդարտ Օյլի ամերիկացի սեփականատերերը կիմանան իրենց հաջողության մասին և ասպարեզից նրանց դուրս մղելու համար էժան նավթ կմատակարարեն հարավային Ասիայի շուկաներ։ Ստանդարտ Օյլի հին խորամանկությունն այն էր, որ աշխարհի մի մասում նավթն էժանացնում էր մրցակցին վերացնելու համար, իսկ աշխարհի մեկ այլ մասում նավթը թանկացնում էր կորուստները փոխհատուցելու նպատակով։ Քեսլերը զգուշացնում էր իր գործընկերներին, որ ընկերության արտադրության և շահույթի մասին տեղեկությունները չպետք է արտահոսեն։ Նա ընդգծում էր, մեզ չպետք է տեսնեն, սակայն Քեսլերը և նրա ընկերության Ռոյալ Դաչի հաջողությունները չվրիպեցին Ստանդարտ Օյլի լրտեսների աչքերից։ Եվ Ռոքֆելերը և Ռոթշիլդները ձգտում էին յուրացնել Ռոյալ Դաչը։ Կարևոր չէր գնել, թե դաշենք կազմել։ Ստանդարտ Օյլի ներկայացուցիչները հետևում են նոր Ռոյալ Դաչ ընկերության գործնեությանը և որոշ ժամանակ անց իմացան, որ Շելը նույնպես բանակցություններ էր սկսել Ռոյալ Դաչի հետ նույն մտադրությամբ։ Եթե այս երկու ընկերությունները միավորվեին, ապա նրանք կստեղծեին շատ ուժեղ մրցակից Ստանդարտ Օյլի համար։ Ամերիկացիները ավելի գայթակղիչ խոստումներ տվեցին, սակայն Ռոյալ Դաչի հոլանդացի ղեկավարները վստահ էին, որ այս գայթակղիչ խոսքերը ծուղակ էին Ստանդարտ Օյլի կողմից իրենց ընկերությունը կուլ տալու համար։ Նրանք վստահ էին, որ ամերիկացիները ներկայացնելով նրանց հետ դաշինքի գեղեցիկ պատկեր, միաժամանակ ձգտում էին հարավ արևելյան Ասիայում գտնել նավթի նոր աղբյուրներ։ Շելի առաջարկները նույնպես ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Երեք կողմերն էլ սպասում էին ապագա իրադարձությունների, որպեսզի նոր պայմաններ թելադրեին։ Ստանդարտ Օյլը ստիպված էր զգույշ լինել Ասիայում մրցակիցների, Շելի և Ռոյալ Դաչի տեղաշարժերից։ Ստանդարտ Օյլի լրտեսները հետևում էին նոր ժամանած եվրոպացիներին այն վայրերում, որտեղ հաճախ էին լինում արևմուտքցիները։ 1896 թվականի աշնանը այդ լրտեսներից մեկը Սինգապուրից զեկույց ուղարկեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող Ստանդարտ Օյլ ընկերության գրասենյակ, որում ասված էր. Այն անձը, ում ասում են Շել ընկերության նախագահի զարմուհին է, Լոնդոնից ժամանել է Սինգապուր և արագ ուղևորվել է դեպի Բրոնեյ։ Քանի որ այս անձը նույն անձն է, ով կառուցել է Շելի նավթի պայստարանները Սինգապուրում և հարավային Չինաստանում, նրա Բրոնեյ կատարվող այցը պետք է որ լինի որոշակի նպատակով։ Ասում են, որ Շելը Բրոնեյում ստացել է նավթի հետախուզման արտոնություն։ Լրտեսի ենթադրությունը ճիշտ էր։ Շել ընկերության բանագնացը պետք է նավթ որոներ Բրունեի անտառներում, մի խումբ աշխատողների և ինժեներների հետ միասին։ Մինչ այդ Շելը Ասիայում վաճառում էր միայն Ռոթշիլդների նավթը, սակայն այս արտոնությունը մոտենում էր ավարտին, և Շելը ստիպված կլիներ ինքը լինել նավթահորերի սեփականատերը։ Նման ռեսուրսներ ունենալը կստիպե Ռոթշիլդներին կրկին գործարքի մեջ մտնել Շելի հետ։ Շելի ջանքերը ապարդյուն չանցան և 1897 թվականին Բրունեյում առաջին հորատանցքը հասցավ նավթի։ Շելը այժմ կարող էր լավ գործարքներ կնքել և Ռոթշիլդների և Ռոյալ Դաչի հետ։ 10 տարի պահանջվեց, որպեսզի ստեղծվի Royal Dutch Shell անունով նոր ընկերություն։ Ընկերություն, որի բաժնետոմսերի 60%-ը պատկանում էր Royal Dutch-ին, իսկ 40%-ը Shell-ին։ Նրանք այժմ կարող են միմյանց աջակցությամբ պատերազմել ամերիկյան հսկայի դեմ։ Ամերիկյան Standard Oil-ը պետք է սկզբից ծնկի բերեր այս ծանրակաշ մրցակցին։ Ռոքֆելերի խորամանկությունների դիմաց Royal Dutch Shell ընկերության ղեկավարը նույնպես խորամանկ ծրագրեր ուներ իր ծոցում։ Նա մտադիր էր Royal Dutch Shell-ի նավթը վաճառել Ամերիկայում, Ասիայի փոխարեն։ Այդպիսով նա հենց Ամերիկայում հարձակվեց ամերիկացիների վրա և գնային պատերազմը տեղափոխեց հակառակորդի դաշտ։ Royal Dutch Shell-ի ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներում գնեց մի քանի փոքր նավթային ընկերություններ և օգտագործեց դրանք որպես Royal Dutch Shell-ի ներկայացուցչություններ Միացյալ Նահանգներում նավթի արկու վաճառքն իրականացնելու համար։ Հսկաների միջև մրցակցությունը գնալով ավելի էր խորանում։ Բրոնեյում առաջին նավթահորի հայտնաբերումից 4 տարի անց Իրանի հարավային մի քաղաքի շրջակայքում հին արտեֆակտներ, որոնով ֆրանսիացի հնագետը իր հոդվածներից մեկում գրել է, որ Իրանում նույնպես կարող է նավթ հայտնաբերվել։ Այս լուրը լսելով Անգլիայում բնակվող մի ավստրալացի կապիտալիստ երկու փորձառու երկրաբաներ ուղարկեց Իրան։ Այս հարուստ մարդու անունը Ուիլյամ Նոքս Դարսի էր։ Երկրաբանները Դարսին վստահեցրին, որ Իրանի հողի տակ նավթի ծով կա։ Դարսին արագորեն իր ներկայացուցչին ուղարկեց Իրան, որպեսի բանակցություններ վարի Մոզաֆարեդդին Շահ Ղաջարի հետ նավթի հետախուզման և արդյունահանման արտոնության վերաբերյալ։ Շահը դեմ արտահայտվեց բրիտանացիների խնդրանքին, վախենալով ռուսներից։ Այդ տարիներին Ռուսաստանը և Անգլիան Իրանում կատաղի մրցակցություն էին ծավալում միմյանց դեմ, և Շահը գիտեր դա։ Ռուսները թույլ չէին տա, որ իրենց հակառակորդը նման արտոնությունը ստանա։ Բրիտանական դեսպանատունը խնդրեց ներկայացուցիչ Դարսին համբերատար լինել։ Իրանի արքունիկում յուրաքանչյուր հանգույց և յուրաքանչյուր կողպեք բացվում էր կաշառքով։ Բրիտանական դեսպանատունը կաշառեց իրանական արքունիկի բազմաթիվ գործիչների, վարչապետից մինչև շահի նարգիլայի պատասխանատուին, որպեսզի ստանա արտոնությունը։ Այս գործում շահի վարչապետի դերն ավելի ակնառու էր, քան մյուսներինը, և ըստ էության համաձայնագիրը ստորագրվեց նրա խորամանկության շնորհիվ։ Ամինուլ Սուլթանը, նույն ինքը Իրանի վարչապետը, խնդրեց Բրիտանիայի դեսպանին իրեն նամակ գրել պարսկերեն շեքյաստենաս թալիղ տառերով և նշել համաձայնագրի պայմանները։ Ամինուլ Սուլթանը գիտեր, որ ռուս դեսպանը չէր կարողանում կարդալ պարսկերեն գիրը, հատկապես երբ այն գրված է շեքյաստենաս թալիղ տառերով։ Ռուսաստանի դեսպանատանը միակ մարդը, ով կարող էր կարդալ նման գիրը, դեսպանատան արևելյան գծով քարտուղարն էր, ով մի քանի օրով մեկնել էր Թեհրանի հյուսիսային լեռնային շրջաններ։ Բրիտանիայի դեսպանի նամակն ուղարկվեց Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Ռուսների կողմից մի քանի օր արձագանք չստանալուց հետո Ամինուլ Սուլթանը շահին հայտարարեց, որ ռուսները դեմ չեն արտահայտվել համաձայնագրին, և այդպես շահ հանգիստ մտքով ստորագրեց համաձայնագիրը առանց Իրանի ժողովրդի շահերի մասին որևէ մտահոգություն ունենալու, և Ուիլյամ Նոքս Դարսին շնորեց իրանական նավթը հայտնաբերելու և արդյունահանելու արտոնությունը։ Երբ պայմանագրի ստորագրման լուրը հասավ ռուսներին, Ռուսաստանի դեսպանը կտրուկ բողոքեց, սակայն վարչապետը խեղճացած ժեստով ասաց. «Ես մեղավոր չեմ, ես ձեզ ուղարկեցի անգլիացիների նամակը, եթե դուք առարկեիք, շահը երբեք չեր ստորագրի պայմանագիրը»։ Այս պայմանագրի համաձայն իրանական նավթը հայտնաբերելու և արդյունահանելու արտոնությունը տրվել էր Դարսին 70 տարի ժամկետով։ Դրա դիմաց բրիտանացիները նավթի վաճառքից ստացած զուտ շահույթի 16%-ը, 20,000 լիրա արժողության բաժնետոմսեր և 20,000 լիրա կանխի գումար պետք է վճարեին իրանական արքունիկին։ Այս արտոնությունը իրագործման ենթակա չէր Իրանի 5 հյուսիսային նահանգներում, այսինքն այն տարածքներում, որոնք գտնվում էին Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Այս պայմանագրի ստորագրմամբ ծնվեց նոր նավթային ընկերություն, որն անվանվեց Անգլո-Իրանական նավթային ընկերություն։ Այս պայմանագրի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց բրիտանացիները նավթ հայտնաբերեցին Խուզեստան նահանգում եւ ընկերության աշխատանքը սկսելուց մի քանի տարի անց 1914 թվականին սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Այս պատերազմն առաջինն էր, որի ընթացքում օգտագործվեցին տանկեր եւ ավտոմեքենաներ եւ նավերի վառելիքը նույնպես ածուխից վերափոխվեց նավթի։ Ավելի կարևոր հանգամանքեր TNT կամ տրոտիլ նոր եւ հզոր պայթուցիկ նյութի հայտնագործումը, որը եւս ստացվում էր նավթից։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Standard Oil եւ Royal Dutch Shell նավթային ընկերությունները Անգլիայի դաշնակիցներն էին եւ աշխարհի նավթի մեծ մասը գտնվում էր Անգլիայի եւ նրա բարեկամբ երկրների ձեռքում, սակայն բրիտանական կառավարությունը անհրաժեշտ էր նավթի հուսալի աղբյուր, որը կպատկաներ իրեն, եւ դրա շնորհիվ նա երբեք չէր անհանգստանա տարբեր ընկերությունների եւ երկրների միջադեպերի եւ դավադրությունների համար։ Անգլո-իրանական նավթային ընկերությունը լավագույն ընտրությունն էր։ Պատերազմի սկզբնական օրերին բրիտանական կառավարությունը գնեց ընկերության բաժնետոմսերի 51% եւ դարձավ դրա հիմնական սեփականատերը, ապա շատ ցածր գնով ինքն իրեն վաճառեց ընկերությանը պատկանող մեծ քանակությամբ նավթ։ Պատերազմի ավարտին ընկերության նավթի արտադրությունը իրանական հորատանցքերից աճել էր 11 անգամ եւ բրիտանական կառավարությունը ստացել էր 7 միլիոն 500 հազար ֆունտ ստերլինգ շահույթ, ինքն իրեն վաճառելով էժան գնով իրանական նավթ։ Սակայն Իրանը պետք է ստանար ընկերության զուտ շահույթի 16% շահույթը, եւ երբ ընկերությունը նավթը վաճառում էր բրիտանական կառավարությանը իրական գնից շատ ավելի էժան գնով, ապա Իրանի շահույթը նույնպես շատ փոքր էր լինում։ Իրանի կառավարությունը 1 միլիոն 200 հազար ֆունտ ստերլինգի չափով վնաս էր կրել, երբ Իրանի կառավարությունը իմացավ, որ բրիտանական կառավարությունը գնել է ընկերության բաժնետոմսերի մեծ մասը, բողոքի նամակ ուղարկեց Թեհրանում բրիտանական դեսպանատանը։ Դեսպանատունը պատասխանեց, որ գործարքը միայն նավթի վաճառքի իրավիճակը կարգավորելու համար է եղել, եւ որ բրիտանական կառավարությունը երբեք չի միջամտի ընկերության կառավարմանը կամ նրա առևտրային եւ քաղաքական հարաբերություններին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Իրանի տարածքի մեծ մասը օկուպացված էր Ռուսաստանի եւ Բրիտանիայի կողմից, եւ Իրանի կառավարությունը չէր կարողանում իր հասանելիքն ու իրավունքները ստանալ այն երկրից, որը օկուպացրել էր իր տարածքը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց Բրիտանիայի եւ նրա դաշնակիցների հաղթանակով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն ասաց. «Մենք լողացինք դեպի հաղթանակ նավթի վրայով»։ Հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 46-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian։ Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Տաղավարում է Շողիկ Քեշիշյանը։ Կրկին ձեր տների հյուրն ենք մենք իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված մեր հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր շարունակելով մեր նախորդ հաղորդման զրույցը, ձեզ ծանոթացնելու ենք Լուսնային Հիջրետի 6-րդ դարի, Փրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի բանաստեղծ Հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլիաս Նեզամի Գյանջավին։ Այսօր նպատակ ունենք քննարկել Նեզամի ստեղծագործություններն ու բանաստեղծությունները։ Ընկերակցեք մեզ։ Հարգելի բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում զրուցեցինք Մախզան ալ-Ասրարի մասին, որն իրականության մեջ համարվում է Նեզամի առաջին չափածո ստեղծագործությունը։ Ասացինք, որ Մախզան ալ-Ասրարը բարոյականության պատմություն և այդ գրքում Նեզամին խոսքն ուղղելով «Մարդու եսին» ձգտում է ճշմարտությունը բացահայտել մարդու համար և նրան ցույց տալ իմաստության հասնելու ուղին։ Մախզան ալ-Ասրարից հետո Նեզամի ոճը փոխվում է և իրականության մեջ լիովին հեռանում է Մախզան ալ-Ասրարում նկատվող ոճից, հայացք նետելով Խոսրո և Շիրինին, Լեյլի ու Մաջնունին, Հաֆթ Փեյքարին ու Էսքանդարնամեին, կարելի է նկատել Մախզան ալ-Ասրարի հետ դրանց լեզվական ու կառույցի տարբերությունը և հանգել այն եզրակացության, որ նա ուղղակի ուսուցման փոխարեն գերադասում է անուղղակի ուսուցումը։ Նեզամի Խամսեն բովանդակության առումով քննարկման ու վերլուծման ենթարկած դոկտոր Քամել Ահմադնեժադի համոզմամբ դա վկայում է իրանցի բանաստեղծ Նեզամի զգաստության ու նախաձեռնության մասին։ Նեզամին այսուհետ ձգտում է ճանաչել խոսքի լավագույն տեսակը, որպեսզի կարողանա դրա օգնությամբ արտահայտել իր միտքն ու գաղափարները, և ի վերջո հանգում է այն եզրակացության, որ կյանքի ու աշխարհի արարման առանցքը սերն է։ Սեր, որը շաղախված է իմաստնությամբ ու փիլիսոփայությամբ, սիրո այրոցից ինչ կա ավելի հաճելի աշխարհում, առանց նրա ոչ ծաղիկն է խնդացել ու ոչ էլ ամպն է լացել, ու թե գիտակցելով խորհես կտեսնես, որ սիրո հիման վրա է կանգնած աշխարհը, երկնքի սիրուց ձերպազատված լինելով երկիրը չէր կարող այսպես շենանալ։ Նեզամին Մախզան ալ-Ասրարը հորինելուց հետո իր կյանքը համբերատարությամբ նվիրում է իր ուտոպիայի որոնմանը, և այդ շրջանում նրա ստեղծած բանաստեղծություններից յուրաքանչյուրը լուսանցք է, որը նրան առանձնացնում է կյանքի ու մարդկային հասարակության կրած ցավերից և ժամանակի իշխանների տգիտությունից ու զեղություններից։ Այդպիսով նա կարող էր իր բանաստեղծությունների միջոցով ընթերցողին ներկայացնել առավել լավ աշխարհի պատկերը։ Նա իր բոլոր պոեմներում որոնում է անարդարությունից ու խռովությունից զերծ մի աշխարհ և իրականության մեջ ձգտում է առաքինությունների ու խղճի աշխարհին։ Նա նպատակին հասնելու համար տարբեր փուլերը անցկացնում, և իրականության մեջ կարելի ասել, որ նրա պոեմներից յուրաքանչյուրը համարվում է նրա հետազոտությունների ու որոնումների մեկ փուլը, և դրանցից յուրաքանչյուրում մեկ քայլով մոտենում է իր ուրվագծված իդեալական աշխարհին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նեզամին տրամաբանության ու մտքի օգնությամբ, այսինքն Մախզան ալ-Ասրարի պատմություններով սկսած, իր ուղին շարունակում է սիրով։ Նա այս շրջանում հորինում է Խոսրո ու Շիրին և Լեյլի ու Մեջնուն պոեմները, որոնք երկուսն էլ սիրո և բարության պատմություններ են, որոնցից մեկը հանգում է միացման, իսկ մյուսը անջատումի, սակայն երկու պոեմներն էլ ավարտվում են գլխավոր հերոսների մահով։ Խոսրո ու Շիրինում, Խոսրոյի ու Շիրինի ամուսնությունից միան ժամանակ անց, Խոսրոն սպանվում է իր որդու Շիրուեի միջոցով և պատմությունն ավարտվում է գլխավոր հերոսներ Խոսրոյի ու Շիրինի մահով։ Լեյլի ու Մեջնունի մեջ էլ Նեզամին պատմել է երկու սիրահարների սիրո պատմությունը, որոնք իրար չեն հասնում և պատմությունը կրկին ավարտվում է նրանց մահով։ Այս երկու պոեմներում գլխավոր հերոսները կանայք են, ու ամբողջ պատմությունը պտտվում է նրանց անհատականության, ինչպես նաև կյանքի ու բարոյական յուրահատկությունների նկարագրության առանցքի շուրջը։ Հենց այստեղից էլ սկսվում է իր իդեալական հասարակության ու մարդու պատկերն ուրվագծելու ուղղությամբ Նեզամի առաջին փորձը։ Այս պոեմներում Նեզամին բարձր դիրք է վերապահել կնոջը։ Նրան համարում է արժանավոր էակ և իրականության մեջ կնոջ էության մեջ տեսնում է մարդն ու մարդկային արժանիքները։ Նեզամի հայացքից Շիրինը կատարյալ կնոջ օրինակ է։ Նա իր մեջ ունի կնոջ բոլոր լավ ու արժանավոր հատկությունները։ Շիրինին նկարագրելիս Նեզամին այնքան է առաջանում, որ անմեղության ու արդարության պայմաններում տեղի ունեցած նրա մահվան համար գեղեցիկ ողբեյուսում և հավատացած է, որ ով կարդա Շիրինի մահվան առասպելը հուզվելու և սկալու է։ Այս երկու պոեմներից հետո Նեզամին իր նպատակին հասնելու համար մուտք է գործում երևակայությունների աշխարհ և միաժամանակ հավփեյքարում նկարագրում է իր հույսերն ու իղձերը։ Հավփեյքարը Սասանյան թագավոր Բահրամ Գուրի պատմությունն է, սկսած այն պահից, երբ գահ է բարձրանում մինչև նրա մահը։ Հավփեյքարում Բահրամի կանայք նրա համար պատմություններ են պատմում, որոնք կազմում են գրքի բովանդակությունը։ Ժամանակակից մտավորական ու բանասեր դոկտոր Աբդուլ-Հուսեյն Զարինքուբի համոզմամբ իրանցի այս բանաստեղծական ընդունակությունն ու պատմություն հորինելու ձիրքը հասնում են գագաթնակետին։ Հավփեյքարում Նեզամի պատկերած աշխարը կենսունակ աշխարը, որտեղ մարդը գտնվում է Երուսաղեմի մեջ, սակայն նույն այս ակտիվ ու կենսունակ մարդը կատարելության հասնելու համար որևէ ուղեգից ու նկարագիր չունի։ Նեզամին մարդու կատարյալ աշխարը որոնելու և իրականության մեջ մարդկային կատարելությունը գտնելու համար հակվում է Էսքյանդարնամեի աշխարին և այս պոեմում ձգտում է մարդուն մոտեցնել իր իդեալական աշխարին։ Էսքյանդարնամեն արևելքցի բանաստեղծի դիտանկյունից Ալեքսանդր Մակեդոնացու կյանքի պատմությունն է։ Նեզամի պատկերած Ալեքսանդր տարբերվում է հույների Ալեքսանդրից։ Նեզամի կերտած Ալեքսանդրը միայն աշխարակալության, պատերազմի ու նվաճումների մասին չի խորհում, այլ նա մտավորական է, զրուցում է ճգնավորների ու իմաստունների հետ, ծանոթ է կրոնին ու հաճի ուխտագնացության է մեկնում, պտտվում է աշխարի շուրջ ու խրատվում է նրանից և ի վերջո կենաց աղբյուրը գտնելու համար որոնում է սկսում ու Նեզամի համոզմամբ մուտք է գործում առաքինության ոլորտը։ Այս աշխարում, որն իրականության մեջ Նեզամի ուտոպիան և իդեալական աշխարն է, պատերազմ, դավադրություն, սուտ ու կեղծիկ չկա, և ուժը բնական մյուս հարստությունների նման պատկանում է բոլոր մարդկանց, և այս աշխարի քաղաքացիներն ապրում են խաղաղության մեջ։ Նեզամին Էսքյանդարնամեում այս քաղաքի ժողովրդի միջոցով նկարագրում է իր իդեալական քաղաքը։ Նեզամին Էսքյանդարնամեի մեջ պատկերելով այս ուտոպիան ձգտում է մարդուն սովորեցնել նման աշխարհի հասնելու ուղին։ Նա հավատացած է, որ նման քաղաքի հասնելու անհրաժեշտությունը բարոյական դաստիարակությունն ու մարդկային բնատուր բարությանը վստահելն է։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի iransat.bat5.26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما